Selamat pagi semuanya. Jam berapa kalian istirahat semuanya? Saya masih dengar banyak aktivitas. Bisa istirahat kan?
Good.
Bagaimana semalam videonya?
It's interesting, right?
Apa? Nah, berkat kerja keras teman-teman ini semua, sebetulnya ada transkripsinya. Jadi mungkin kalian atau Johnny itu Theo mana Theo? Kan ada transkripsinya kan? Mestinya bisa di kalau ada yang masih apa tertarik, you can access that. Jadi baca teksnya aja. Tapi gambarnya mestinya sudah tidak ada. Tapi mestinya gambarnya pun juga bisa kalau ada yang mau apa untuk copy. Tapi mestinya harus lewat USB. Maksud saya begini loh. Cuman satu hal yang saya agak apa uncomfortable ini kan ternyata saya tidak tahu dulu ya. Kalau ini ternyata juga dijual gitu. Saya jadi kita apa pinjam istilahnya. Tapi yang jelas kita gunakan bukan untuk komersial, untuk menjual. Jadi saya kira juga mungkin kalau kita minta izin pun mungkin kok diberi. Tapi jadi mungkin video ini tidak akan bisa diunggah di website Potoa, tapi mungkin untuk yang tertarik nanti coba hubungi apa teman-teman yang istilahnya jadi panitia di sini. Saya selalu apa mempunyai sedikit reluctance itu apa ya? Keengganan untuk membicarakan mengenai otak sehubungan dengan apa yang kita ketahui sebagai Buddha Dharma. Dan meskipun juga jelas hubungannya bahwa otak seperti badan, tangan, mata segala macam itu salah satu alat. Jadi persepsi yang 6 ini boleh dikatakan, kalau boleh meminjam kalimat semalam, bahwa seperti apa paru-paru tugasnya memompa udara, otak itu tugasnya produce thought, apa mengeluarkan pikiran. Jadi mungkin sekarang lengkap panca indera 5 tambah 1 otak yang produce dalam, yang dulunya di dalam Buddha Dharma disebut mental event atau mental object, kemudian diperceive oleh brain. Tapi ini semalam itu malah kelihatannya mereka klaim sebaliknya, bahwa sebetulnya pada kondisi-kondisi tertentu justru otak ini yang menumbuhkan pikiran. Ada beberapa hal yang membuat apa kita berpikir, misalnya bisa dihitungnya apakah kita itu punya kehendak bebas, di mana orang dengan santainya diberi hanya 2 tombol, kamu mau, ya admittedly itu sangat sederhana. Kita juga tidak akan bisa mengantungkan apa yang kita lihat kemarin sebagai scientific fact, tapi yang jelas dengan adanya paradigma-paradigma yang sudah di-set, hasilnya seperti itu. Yang itu saya pikir sangat-sangat menarik loh. 2 tombol, hijau, biru, tidak ada konsekuensinya. Kamu mau pencet yang mana, terserah. Tidak ada tujuannya, tidak ada akibatnya. Tapi setiap saat, kamu harus mencet. Kemudian direkam. Nah, sebelum itu ternyata otaknya direkam. Menurut hasil itu sangat-sangat menarik. 7 detik sebelum orang itu memutuskan untuk mencet yang ini, di otak sudah terekam bahwa otaknya sudah mutusin. Jadi berarti apa ya, otaknya ini sudah aktif dulu, sudah mutusin yang hijau gitu misalnya ya, lalu orang ini baru mikir 7 detik kemudian kacat hijau. Padahal kita pikir selalu ada orangnya yang di dalam yang koordinasi, kamu ini, kamu ini, kamu ini. Nah, konsekuensi dari itu, konsekuensi dari apa pengamatan ini, meskipun hanya simple, yaitu bahwa apapun yang ada di dalam otak ini sangat-sangat mempengaruhi keputusan yang kita jalankan. Keputusan untuk ngomong, keputusan untuk bertindak, itu ternyata benar menurut seperti Abhidhamma, menurut Buddha Dhamma, bahwa itu hanya extension dari consciousness, dari pikiran. Nah, makanya di Abhidhamma waktu membicarakan karma, dibedakan antara karma yang produce, yang sudah dikeluar, apa yang sudah keluar tapi tidak dieksekut, artinya kepikir tapi tidak ditindakkan, atau karma yang dipikir dan ditindakkan, dibedakan dan di Abhidhamma. Pertanyaan kita ini, keluarnya pikiran itu dari mana? Sekarang setelah melihat kemarin, kita akan merasa canggung mengatakan saya yang berpikir, karena sama sekali tidak ada sayanya ternyata aktivitas otak. Makanya yang dipertanyakan apa yang merasakan, bukan siapa yang merasakan, tapi apa yang merasakan. Karena ternyata siapa ini juga dibikin oleh di dalam pemikiran kita ini. Dan kemarin yang juga sangat menarik itu, seakan-akan dibedakan dua macam aktivitas otak. Nah, sama seperti dalam pengertian, cuma dalam Buddha Dhamma yang dua ini sering dibicarakan menjadi satu, tapi dalam arti kata pembagiannya juga agak lain. Makanya dibagi seperti mati, nyana, budi, prajna, segala macam ini, manas. Ini deskripsinya hanya beberapa aspek dari aktivitas kesadaran di dalam otak. Dua yang kemarin dibedakan ini, jadi kita bisa bayangkan ya, mereka katakan otak ini tidak pernah berhenti. Saya kira kalau berhenti itu namanya flatline, you finish. Sama dengan dikatakan jantung juga tidak pernah berhenti. Misalnya ya, jantung tetap berdetak, tapi kalau kita mengikuti Pak Budiman jalan cepat gitu ya misalnya, itu jantungnya terus pump lebih berat, makanya jantungnya lebih berat. Karena ada sesuatu yang kita kerjakan, makanya ini. Rupa-rupanya otak juga seperti itu. Tetap istilahnya Massimo kemarin yang dari Universitas Milan itu mengatakan bahwa ternyata setiap saat selama kita masih hidup, makanya kalau sudah mati di kedokteran istilahnya hanya kalau sudah brain dead, right? Kalau napas pun masih belum dihitung mati nih. Kalau mati benar-benar kalau sudah brain dead, artinya sefalogramnya waktu diukur di kepala betul-betul dead, nggak ada yang istilahnya kemarin digunakan gema, echo of the brain. Nah, ini terus nih. Terus aktif dan reaktif istilahnya masih mau kemarin. Tapi kalau ada aktivitas turut apa aktivitasnya, apa mencar kemana-mana, tergantung aktivitas melihat yang aktif sini, yang mendengar, tapi semuanya aktivitasnya bermacam-macam. Nah, oleh Matthew Ricard ini dibalik. Baliknya seandainya otak dibandingkan dengan di maturikat ini kemarin kan dia bilang kan 2 hari berturut-turut 12 jam tiap hari dites. Tesnya enggak ada aktivitas apa-apa kecuali meditate. Masukin MRI 12 jam dengan bermacam-macam tes. Diminta karena Matthew ini dengan 50 ribu jam terbang, ini bisa switch otaknya, mau otak senang, mau otak susah, mau otak aktif, mau gak aktif. Nah, ininya diukur. Kemarin istilahnya yang digunakan, saya kira meminjam istilah, sedikit istilah Buddhis. Yang mereka pikir ini cuman hanya ada kesadaran. Nah, ini apa, kalau otak tetap jalan begini, mereka menggunakan kata consciousness, artinya sadar, artinya nggak mati, artinya tetap ada. Kemudian kalau mereka menggunakan kata awareness, very interesting. Saya kira mereka pinjam istilah dari Buddha Dharma juga, karena di bahasa Inggris, apalagi bahasa Indonesia, kosakata kita sama sekali tidak memadai untuk menerangkan dalam hal ini. Di Sanskrit lengkap hampir, cuman sayangnya apa yang research otak ini masih terlalu tertarik mendeskripsikan mengenai otak. Kalau dari Sanskrit yang mereka tetap, yang dideskripsikan adalah jenis consciousness yang ada ini. Nah, dua hal. Jadi satu yang namanya consciousness, awareness. Jadi misalnya kita cuma sadar dan perhatian, sadar dan hadir. Jadi misalnya apa, Stephen LeBarge yang ahli mimpi yang jernih ini, itu juga menarik sekali. Stephen itu mengatakan dia itu sekarang merekam selama 37 tahun sekarang mimpi dia, yang dia tahu apa yang sedang dimimpikan dan bisa kontrol lagi. Ini makanya dalam Buddha Dharma juga digunakan yang namanya dream yoga. Tidak cuma di Buddha Dharma, sebetulnya di tradisi-tradisi lain di India juga menggunakan ini. Cuma kecuali kalau di Buddha Dharma digunakan dream yoga ini menarik sekali. Itu untuk menjawab apa pertanyaan suhu apa kemarin. Di dream yoga itu ada sosoknya. Seperti Selvi kemarin ngomong, ada sosoknya. Tapi ada keakuannya. Tapi bukan Salim gitu, bukan Fiona gitu. Tidak selalu Fiona. Tapi masih ada rasa keakuannya. Tapi sama sekali kita tidak aktif dalam arti kata input dari luar, dari mata, dari telinga, tidak ada lagi. Yang ada hanya input dari dalam, pikiran-pikiran yang sudah ada dalam pikiran kita. Nah, makanya kalian mungkin masih ingat semalam Stephen LeBarge waktu mengatakan pada saat REM, R-A-M yang kemarin disebut Rapid Eye Movement, itu pada suatu saat di mana sebelum tidur mata kita ini dalam REM, Rapid Eye Movement stage ini, sebetulnya kita masih aktif, apa, tetap menceritakan tentang kita, tentang apa yang terjadi inside. Tapi sesudah REM ini selesai, yang namanya deep sleep, itu tanpa mimpi kelihatan simple nih, otaknya simple sekali. Terus mendadak pada waktu mimpi otaknya aktif. Makanya beliau menyimpulkan bahwa mimpi itu juga sama dengan conscious, sama dengan kita kalau kita melek begini, cuman bedanya kalau kita melek ini apa yang kita lihat sesuai dengan yang di luar, yaitu meja ini keras, apa ini cahaya ini ada sumbernya dan sebagainya. It's constrained by physical reality, istilahnya. Ya. Kalau kita tidur, kalau kita mimpi, sama seperti ini, persis seperti yang kita alami, kecuali yang kita alami tidak sesuai dengan apa yang ada di luarnya. Menarik konsepnya, apa bukan konsepnya, keterangannya. Dan itu makanya beliau mengatakan, no, you awake, it's just one of the dream state. Kecuali dia mengatakan bedanya, you have a physical constraint. Kamu mempunyai physical constraint di sini. Kita mempunyai apa? Ini ada risikonya membicarakan semacam ini. Lalu kita mungkin berpikir bahwa hidup kita ini hanya aktivitas-aktivitas apa otak saja gitu. Nah di Buddha Dharma yang dilihat lebih dari itu, mengatakan mengenai consciousness. Jadi karena ternyata apa yang kita pikirkan begini ini sedikit banyak karena keinginan-keinginan kita dan kebiasaan-kebiasaan kita ini, makanya disebut apa upadana dalam bahasa Sanskerta. Kita ini dengan struktur semacam ini itu mempunyai kebutuhan, butuh lihat hal yang senang, bagus, butuh makan yang ini, yang namanya upadana. Upadana ini sebetulnya kata, sebetulnya artinya katanya sendiri, artinya itu nutrisi, bukan nutrisari. Artinya nutrisi upadana. Tapi dalam Abhidhamma, dalam apa ini diterangkan, mungkin yang mendekati arti sebenarnya itu terjemahan dari Bhante Thanissaro yang mengenai kata obsesi. Jadi misalnya ya, obsesi kita untuk apa, memilih warna merah jambu gitu, karena kita menganggap warna merah jambu itu yang membuat saya bahagia. Atau obsesi berpikir bahwa kalau kita ini sukses hanya kalau punya ini. Jadi kita ini masih butuh makanan, tapi juga badan ini loh butuh. Kita butuh upadana, butuh nutrisi. Kalau capek butuh tidur. Nah kalau kepinginan terlalu banyak istirahat, lalu kita sebut itu malas. Apa, jadi kita bukan obsesi sebetulnya. Ada semacam keinginan yang memang ada di dalam diri. Maaf, salah satunya misalnya seks. It's one of the thing. Makanya di Buddha Dharma approach-nya agak lain. Misalnya bahwa urusan seks itu tidak dinilai dari segi moral atau dihakimi sebab itu tidak moral, jina, segala macam dari itu. Tapi di Buddha Dharma seks ini diperingatkan karena jika seks ini meliputkan 6 indera tadi, semua 5 indera dan fantasi, makanya jika kita betul-betul menyerah hanya dengan aktivitas itu berarti kita akan sangat dikuasai oleh keinginan upadana tadi, keinginan untuk memuaskan 6 indera tadi. Ini satu-satunya aktivitas yang mendekati semuanya ini. Itu waktu Buddha hidup, waktu beliau, makanya beliau nerangkan udah lebih baik jangan dah, kalau daripada kita gak bisa kontrol, malah kita dikontrol oleh keinginan-keinginan semacam itu, makanya dihindari misalnya. Jadi bukan moralistik, malah kalau kita lihat seks itu sendiri dalam Buddha Dharma malah dianggap sebagai salah satu aktivitas biasa, tapi mengikut sertakan paling banyak hal-hal yang lain. Misalnya kalau kita upadana kepengen makan hanya satu. Mungkin waktu itu belum apa, atau begini, misalnya sekarang kebudayaan yang juga tahu mengenai upadana ini, misalnya kebudayaan Jepang, urusan makan kebudayaan Jepang itu ingin memberi kepuasan ke enam tadi. Makanya kalau kamu makanan di Jepang ya, itu bukan banyaknya atau bukan banyak macamnya, tapi semua yang coba dipuaskan adalah indah. Satu, baunya, rasanya dengan sendirinya, terus pendengarannya, saya akan kembali ke situ, pendengarannya ini menarik sekali, terus bukan rasa apa, tekstur keraja, dan konsep melihat. Makanya sekarang salah satu Michelin star apa rawat itu misalnya seorang bikuni di Korea malah sekarang yang membuat makanan begitu indah, exquisite dari kebunnya sendiri gitu, malah dikatakan makanan ini yang almost perfect, dikatakan very very nice, beautiful. Ini ada quiz. Ini Kazuko, istri saya yang nunjukin, dia yang terjemahin karena dalam bahasa Jepang. Ada show, ada pertanyaan. Di rumah makan tempura, kalian tahu kan tempura? Ya. Di rumah makan tempura itu kan dimasak, diberikan gini kan. Terus di sana mesti, sebab tempura itu sebetulnya makanya harusnya panas-panas. Ini harus liur keluar. Ditanyakan apa yang tidak ada dalam rumah makan tempura. Itu ada listnya, misalnya AC misalnya supaya lebih dingin, atau warna yang menyolok, apa-apa begini. Saya diberi list gitu ya. Saya anggap AC yang enggak ada, karena kalau ada AC, ini istilahnya seperti kamu ke seafood place di Muara Karang atau di mana gitu, kalau kamu pilih yang di ruangan AC cepat dingin. Kalau kamu mau masak yang panas ya duduk di luar sambil keringatan, tapi makanannya panas terus. Saya pikir AC kan di apa rumah makan tempura. Ternyata background music. Kalau kamu ke restoran tempura yang mumpuni di Jepang, itu tidak ada background musiknya. Saya tanya, kenapa gitu? Ternyata tempura ini dihitung nih. Kalau misalnya ubi, kemudian di sana ada namanya lengkong. Lengkong ini apa misalnya dari bunga teratai ya, begitu terus kosong-kosong. Itu juga digoreng, udang gini. Nah, rupa-rupanya setiap piece ini pada waktu dikunyah suaranya lain-lain. Would you believe that? Itu begitu sophisticated makanan Jepang, itu dipikirkan suaranya waktu dikunyah. Karena gorengnya sama pada waktu kamu muria. Kalau kita kan awal itu udah. Anyway, the point yang apa yang saya gerikan, makanya tea ceremony di Jepang itu juga selalu bagian dari Buddha Dharma, karena itu juga kita aware, hadir, dan keindahan yang hanya dalam bentuk indikasi, selebihnya kita yang create. Misalnya Senno Rikyu itu the tea master, sebutis ini tempat minumnya yang terbaik, malah seperti kasar begitu. Sayangnya sebelum beliau diharuskan harakiri, beliau mengundang teman-teman yang dekat. Wedi seremoni setelah selesai itu dibanting oleh dia. Makanya nggak ada the masterpiece dari Seno Rikyo. Koleksinya pot itu really really is beautiful. Tapi beautiful itu tergantung kitanya. Tapi lain dengan apa yang kita sangka. Karena beautiful itu malah kelihatannya hanya setengah jadi dan sebagainya. It's really nice. Bahkan di Jepang ya, salah satu yang diapresiasi ini sesuatu yang sudah pecah dikembalikan disambung dengan emas. Itu it's really very good. Mengapa saya cerita ini? Ternyata begitu-begitu itu dilatih di dalam pikiran. Dan kemarin sekarang baru tahu bahwa ternyata otak kita atau ingatan kita menyesuaikan itu yang tinggal dilatih. Jadi untuk pagi ini yang perlu kita kembali lagi. Jadi kalau itu dilatih satu ya. Dan aktivitas yang dilatih ini tergantung dari tidak cuma kalau otak begini. Oh, tadi saya mencarikan mengenai Matthew Ricard ya. Matthew Ricard kalau dia open presence, aktivitasnya di atas apa? Very aware. Dikatakan Matthew Ricard yang mengatakan that is the state with the highest awareness. Jadi open presence ini beliau latih, beliau mestinya tiduran mata terbuka, tapi karena beliau sudah punya begitu banyak jam terbang, meskipun di dalam MRI mesin yang dilihat juga enggak banyak, tapi beliau masih tetap bisa melihat dan induce exactly open presence. Jadi yang ada, nah ini tesnya Matthew Ricard ini salah satunya luar biasa sekali. Pada waktu Matthew Ricard ini open presence, duduk, tidak di MRI scan, ini cuma ini. Tidak diberitahu sebelumnya nih. Dikatakan kamu open presence. Open presence itu kalau selama ini kita hanya merasakan badan yang bernafas lain. Tapi open presence itu seperti yang dia kan Sudjato. Kita nanti bisa coba juga apa open presence, mungkin masih ada waktu yang satu yang terakhir mungkin kita coba open presence. Open presence itu ingin tune-in semua panca indera kita terbuka, jadi semua channel pendengaran, jadi meditasi itu tekniknya kan memilih salah satu di mana kita akan rest our mind in there. Jadi yang beberapa hari ini rest dalam pernapasan, tapi kalau open channel ini rest juga satu, tapi satu ini semua. Ini nanti terusannya yang namanya samadhi. Samadhi itu juga mengumpulkan semua, makan cuma satu hal. Nah, Matthew Ricard ini bisa open presence semacam ini. Dia hadir semua suara, semua penglihatan, sebisanya di laboratorium ini. Nah ini sesudah itu balon diletuskan sebelahnya. Atau jadi suara dang gitu. Saya lihat meta waktu atau gitu-gitu. Waktu saya di sini ini gimana? Meta kiri mau pasang taruh jatuh cepat. Matthew Ricard duduk ini open present door. Gimana? Ya, makanya researchnya kaget. Ini ukurannya juga. Nih, sebentar. Door lagi, kamu kaget kan? Tapi itu Matthew Ricard tetap ada. Lalu ternyata jawabannya open present door itu hanya satu suara. Kamu sudah siap di sana, sudah nggak kaget. Kita kan nggak bisa kalau kita bilang open present, seopen-opennya kita opennya pasti milih kan? Yang ini gini. Jadi begitu ada suara mendadak bang, kita menjerat istilahnya. Wup. Karena open present kita, meskipun kita ngomong terbuka berapa, tapi tidak terbuka. Matthew Ricard open present, benar-benar open present. Nah, di sini magnificent training dari Buddha Dhamma. Kalau kamu open present, Nah, Matthew ini dari tradisi di mana nanti kamu do nothing, right? Dengan open present ini, akhirnya kamu akan operasionalnya. Nah, di sini para saintis ini masih mengejar ini. Dikatakan ada the pure awareness. Ini yang disebut rupa, yang disebut macam-macam apa pure consciousness kan semua, di mana hanya tahu, hanya aware. Aktivitas ingatan-ingatan semuanya itu dilewati, hanya aware. This mind, this big mind itu accessible, tapi kita harus train menembus pikiran-pikiran itu. Jadi kalau boleh digambarkan secara gampang ya, dalam setiap hari misalnya level ini, prinsip kita, operasional kita berdasarkan ingatan. Kemarin mengapa, orang itu apa, begini, 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 begini. Tapi kalau kita tidur, ini ya, berhentikanlah ini semua, right? Nah, pada saat itu kesadaran kita turun. Ini sebenarnya tidak seperti ini. Ini hanya untuk nerangkan. Level kedua, turun. Level kedua ini boleh dikatakan ini warehouse-nya. Ini gudangnya nih. Semuanya rest di sana. Nanti kalau anu ya keluarnya dari situ lagi gitu. Tapi sebetulnya keluarnya tidak dari mana-mana. Nah, di warehouse ini sebetulnya tidak ada laki, tidak ada perempuan, tidak ada. Tapi it's yours. Yang ada laki perempuan semua di sini warehouse. Tapi juga bisa ditembus ke bawah yang hanya tahu tadi, hanya tahu. Nah, yang kedua di sini ini loh yang apa? Psikologis, apa psikiatris mencoba akses. Kalau misalnya kamu trauma, pernah ada seksual apa pelecehan seksual dan segala macam yang terjadi 30 tahun yang lalu, mencoba di seperti ini itu mencoba turun ke level kedua ini, di mana kita, but anyway we don't need to do that. Jadi yang perlu kita ingat ternyata ada dua macam, satu conscious ini, kemudian aware. Jadi pada waktu aware yang ditunjukkan oleh orang-orang seperti Matthew Ricard ini, itu dikatakan dibanding dengan yang namanya induced opacity atau topor, paling sering kita ini berarti kita ini apa, look but don't see gitu loh. Kita anggap kita bisa lihat nih, tapi sebetulnya kita udah buru-buru nggak lihat. Makanya begitu kita sudah tahu ini, kemarin Vina tahu, begitu kamu tahu, begitu ini tahu bunga, kamu sudah tidak perlu untuk lihat lagi rasamu. Nah itu kamu lulus. Seandainya kamu tidak buru-buru ngomong bunga, pernah gak sih kamu lihat kelopak dan ini setiap malam? Mungkin belum pernah seumur hidupmu. Karena cara kita lihat itu setiap malam, tuh mawar, cepat sekali. Jadi kita sebetulnya tidak pernah lihat apapun. Justru dengan kita begitu menamainya, begitu kita menyebut, we no longer see. Lalu yang kelihatan apa? Yang ada dalam pikiranmu, yang kamu bikin sendiri. So you miss a lot. Kamu ketemu orang, begitu orang ngomong, kamu dengerin, kamu lihat, kamu betul-betul berwawancara dengan orangnya. Tapi apa yang terjadi? No, itu cukup apa? Ah, orang ini baik, orang ini nyebelin, orang ini langsung pepepepepep. Yang kamu hadapi, orang itu tidak punya kesempatan untuk jadi orang. Kamu sudah bikin everything. Makanya to see, to be aware, hadir, melihat. Nah, dalam ini kita akan misalnya melihat apa? Melihat dalam arti keseluruhan ini, termasuk merasakan, melihat nafas, rest on it, persemayam dalam nafas, tujuannya itu. Matthew Ricard kita coba di sini, ya mungkin tidak setinggi dia, jadi kalau ada door pun kita masih akan loncat, tapi paling tidak jauh lebih tinggi. Dia mengatakan 20-30% dalam graf kapasitas display. Amazing. Jadi kita bisa meningkatkan itu, dan tujuannya begitu kita aware, aware semua. Ini loh, ngomong dengan orang kita juga aware. Kemarahan mau timbul kita aware juga. Oh, ini mau. Karena kita saking biasanya, saking tajamnya pikirannya ini. Jadi sebetulnya meditasi jam-jaman sampai sekian-sekian itu permulaan oke-oke, tapi itu bukan tujuannya. Tujuannya hanya meningkatkan kapasitasmu to be aware ini. Sebab akhirnya yang berguna tujuan meditasi adalah kebiasaanmu untuk mendeteksi apapun yang muncul, untuk tetap hadir, jadi kamu tidak larut oleh emosi-emosi dan sebagainya. Saya lihat, oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita mulai meditasi? If not, just be comfortable. Sekarang kita lebih tahu kan, semakin badan ini comfortable, semakin tidak diurusi, artinya kita mencoba tidak mendapatkan input-input tambahan. Input yang kita sekarang pilih adalah badan yang bernafas ini. Gerakan. Kita melatih, menambah kapasitas, menumbuh kembangkan kapasitas untuk hadir, yaitu dengan apa? Dengan tahu apa rasanya di sini, tanpa disebut, tanpa nyebut apa-apa, just doing that, okay? Ya, okay, kita mulai. Oh, sorry, hanya mengingatkan, biasanya ada tiga hal yang harus kita set mengenai badan ini. Satu, harus relax. Kedua, harus tegar. Tegar tanpa tegang. Artinya vigilant. Jadi tidak loyo. Yang kedua. Yang ketiga, harus clear. Sharp. Pikiran. Kemudian kita pilih, mungkin kalau mau mulai dengan tiga nafas panjang, atau kalau itu pun juga nggak perlu, setelah itu kita rasakan, kalau memang perlu, nafasnya agak dipaksakan sedikit. Jadi kita tahu ini nafas keluar, ini nafas dalam, ini nafas keluar. Setelah itu biarkan nafas secara normal, kita semayamkan, kita taruhkan, kita letakkan semeleh di atas badan yang bernapas ini. Yang kita pilih adalah sensasi-sensasi badan yang bernapas ini dimanapun itu. Jadi bukan suara, bukan perasaan di kaki apa, hanya karena nafas ini yang kita rasakan di badan. Kalau kita tidak lagi hanya merasakan badan, entah berpikir, entah mendengar, kembalikan lagi ke badan. berdiri sebentar, tekuk, kemudian we do the next session. Mungkin untuk apa this session kita coba do open presence, prinsipnya sama, cuman sekarang tambatannya atau the object di mana kita akan rest itu semuanya. Mestinya tadi waktu kita mencoba rest on the body, kalian dengar suara, pikiran-pikiran muncul segala macam, itu bukan apa yang kita pilih. Makanya dengan sendirinya perhatian kita kembalikan lagi ke badan yang bernapas tadi, right? So that's what we choose. Nah, dari bermeditasi seperti tadi, sebetulnya kelihatan ada dua sumber input, mental input on our things. Yang jelas external input, yaitu dari suara, rasa dingin, pegel, segala macam, right? Itu dari luar apa rasanya. Tapi juga ada internal input, our thought, pikiran, dan sebagainya. Makanya selalu ditekankan dalam meditasi. Ya memang ada meditasi yang mengatakan kalau pikiran keluar, kita hilangkan. No, apa? There's no need. Pikiran yang keluar itu bukan persoalannya. Seperti yang kemarin di video dikatakan, the function of the brain is produce thought. Jadi, you cannot stop that. Selama kamu masih hidup, the brain will produce thought. Seperti juga jantung produce denyutan, paru-paru apa YouTube apa untuk nafas. Di meditasi pun pikiran yang keluar tidak pernah jadi persoalan. Persoalannya kita menanggapi pikiran itu. You follow the thought yang kita sebut prapanca kemarin. Makanya itu dari segi misalnya meditasi pun membuyarkan apa yang kita suka menjalankan. Jadi saya paling setuju dengan apa, paling senang dengan deskripsi dari Ajahn Chah yang mengatakan tekniknya, jadi kita seperti duduk di tengah ruangan dan tamu-tamu pada berdatangan dan pergi, datangan dan pergi, datang dan pergi. Kita atau juga bisa dibayangkan ya, seperti the host, kita sebagai tuan rumah atau nyonya rumah di mana ada pesta di rumah, cuma kita nggak ikut-ikut, kita duduk, silahkan yang lain datang. Jadi pikiran yang tersirat itu bukan persoalan dalam meditasi. Asal kita tahu itu hanya pikiran. Persoalannya selalu kita tanggapi pikiran itu atau kita tolak. Nah, ini lalu yang disebut prapanca. Apalagi kalau nanti kita tahu bahwa sebetulnya prapanca ini makanya disebut king of the mara, raja dari semua mara, karena prapanca ini kita betul-betul tidak bisa kontrol, karena dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Makanya kemarin saya katakan, mulai pikir mengenai bunga, pikirannya dari ini ke sini, ke situ, ke situ, ke situ, sampai ngomong ingat ibu gitu misalnya. Jadi ini the second session, kita akan coba prinsipnya sama, badan sama, tekanan sama, apa awas sama, meningkatkan kapasitas. Sekarang kita memperlebar apa yang kita pilih. Kalau dulu yang kita pertama yang kita pilih ini hanya badan yang bernapas. Oh by the way, badan yang bernapas ini kaya numa wiharati, artinya ini adalah meditasi pertama dalam satipatthana. Ini first, yaitu meditation on the body. Nah, sekarang kita mungkin dengan pelan-pelan mulai dengan body dulu. Jadi kalau kita sudah track, karena kita lebih familiar, lebih mengenal, familiar mengenal, right? Oh, lebih mengenal tentang apa, karena kita sudah cerita beberapa kali. Kemudian coba kita sekarang persilahkan dengan apa yang jelas suara kan ada kan. Tadi pun ada suara, makanya sekarang suara kita masukkan juga sebagai pusat, apa sebagai objek objek perhatian kita. Jadi sambil merasakan bernapas, kita sekarang dengarkan suara, hanya dengar, right? Hanya dengar. Itu pun bukan suara sebetulnya, hanya sensasi suara. So, dengar suara, mata dibuka sedikit, mulai penglihatan apapun yang kelihatan di sini, dan kemudian kita rasakan kalau ada dingin, ada apa, atau rasa pegal, atau rasa sentuhan badan ini dengan pantalan. Jadi sekarang pelan-pelan kita buka semua panca indera, dan pikiran pun yang datang sekarang tidak ditolak. Sekarang tidak dihiraukan. Tadi kan kita kalau ada pikiran kita kembalikan lagi ke badan. Ada suara kita kembalikan lagi pada. Sekarang kita coba satu persatu. Nanti saya lead cuma jadi urut-urutannya ya. Pertama kita pendengaran, saya ada suara, silakan. Kemudian kita buka mata sedikit. Ada penglihatan apapun yang kelihatan. Terus rasa dingin, rasa apa ini badan. Kalau bebauan kali ini mungkin tidak ada karena tidak ada dupa, kecuali teman yang di depan belum mandi 3 hari. Itu sesudah itu tentunya pikiran. Jadi itu tadi external input, input dari luar, pemasukan dari luar dalam bentuk indera tadi. Kemudian internal input, pikiran. Nah, pikiran ini yang paling susah nih. Jadi kalau pikiran datang, biarkan datang aja sampai nanti hilang sendiri. Tapi jangan ditanggapi, jangan ditolak. Right? Ada yang mau diperjelas? Oke. Now we try. Jadi everything the same, tapi objeknya sekarang semuanya. Oke. Kembali lagi badan, posisi, tiga hal yang perlu kita mungkin awasi. Satu, badan relax totally, secara cepat dari ubun-ubun sampai kaki. Kalau ada yang tegang, kita kendorkan otot-otot di pipi, di dahi, di pipi, di pundak, tangan kaki, let it go, let it loose. Tapi yang kedua, tegar, jadi enggak loyo, relax, tapi dalam vigilant. Yang ketiga, clear, clarity, jernih, tajam. Jika badan sudah settle, kita mulai dengan resting, menyemayamkan perhatian di badan yang bernapas. Kemudian kita akan tambahin objek pesemayaman perhatian kita dengan suara. Jangan dikomentari. Tidak usah mengatakan itu suara air, itu suara burung. Hanya suara. Jadi sekarang kita semayamkan dan sadar sepenuhnya apapun gerakan di badan dan suara. Kemudian mata kita buka sedikit. Biarkan sinar memasuki mata kita, apapun yang nampak. Jadi kita ikut sertakan semua indera. Misalnya perlu berkedip, itu pun tidak apa-apa asal tidak dipaksakan. Kemudian kita ikut sertakan input dari dalam, yaitu pikiran-pikiran yang timbul. Biarkan pikiran-pikiran yang timbul ini seperti rontoknya dedaunan. Tidak usah kita kejar, tidak usah kita tanggapi, dan tidak usah kita tolak. Just be present and aware. Kita hadir dan sadar. Jadi kalau menurut video yang kita lihat semalam ya, dibanding setengah jam yang lalu, kapasitas kita atau kapasitas perhatian kita paling tidak 0,% lebih besar. Tapi kalau dibagi dengan 50.000 jam, ya mungkin masih jauh, but it's something, you know, it's something. But saya ingin mestinya ada pertanyaan kan ya, mengapa kok kita berbuat seperti ini? Kadang-kadang malah di dunia barat ya, di Australia atau di Amerika, itu selalu diidentifikasikan Buddha Dharma itu sama dengan meditasi. Saya kira di sini pun juga yang paling gampang mengidentifikasi Buddha Dharma itu dengan apa, meditasi, karena kita selalu lihat posisi Buddha semacam itu. Dan meditasi selalu dihubungkan dengan karena lebih tenang, lebih apa, settle. Jadi sekarang meditasi, mindfulness digunakan di berbagai bidang memang untuk semacam itu. Misalnya ya, yang paling sukses itu yang disebut Mindfulness Based Stress Reduction Program, MBSR, yang dimulai dengan Profesor Dr. John Kabat-Zinn. Dia Zen practitioner dan based in Massachusetts Hospital. Ini begitu efektifnya program beliau ini sampai dimasukkan di Amerika sebagai treatment yang bisa diklaim di asuransi, terutama untuk orang stres, orang apa yang depresi dan macam-macam. Dan yang menarik dengan meditasi begini, ini seandainya ini untuk kita pun ini pasti dah sebelum meditasi dan sudah meditasi, kalau kita diukur tekanan darah segala macam pasti akan mendekati ke normal, lebih mendekati ke normal. Dan banyak studi, kalau ini bukan myth, ini fakta, bahwa semakin kita menenangkan semuanya itu lebih, badan lebih berfungsi, lebih bagus. Apakah tujuan meditasi untuk itu? No. Yang lebih utama itu side effect. Bahkan juga sudah sering dikatakan dengan meditasi ini we can solve our problem, bisa sambil mikir seperti itu. Jadi apakah meditasi itu tujuannya seperti itu, therapeutic? No, itu mungkin side effect yang kamu bisa. Jadi meditasi itu tidak ada downside-nya, tidak ada jadinya, kecuali pegal. Tapi ya kalian jangan sampai terlalu antusias meditasi ini, sebab meditasi ini paling tidak ada satu kasus di mana karena meditasi yang lebih lama dari 25 menit sampai akhirnya kakinya pun putus, tidak bisa digunakan. Cuma satu kasus. Bodhi Dharma memang lebih lama dari 25 menit, beliau 7 tahun untuk apa gitu. Duduk sambil menghadap di gua. Makanya di Jepang ada yang namanya Daruma Doll, right? Yang goyang-goyang gini, matanya gede gini, itu Bodhi Dharma tanpa kaki, karena kakinya putus meditasi terus. Bodhi Dharma ini yang membawa Buddha Dharma ke Jepang, ke China, ke Jepang. Jadi sebetulnya resikonya untuk kaki kita putus juga very little, jadi gak usah dikhawatirkan. Dibanding dengan 7 tahun, 25 menit atau 1 jam pun masih very very far. Dan buktinya Matthew Ricard sedikit pincang tapi masih gagah 50.000 jam. Jadi kalian jangan khawatir. Jadi meditasi itu gak ada downside-nya, semuanya upside, semuanya benefit, right? No problem. Asal jangan ditambahi. Tapi memang benar di tradisi-tradisi lain untuk dapat wahyu segala macam. But that's not what Buddha kamu wants. Buddha itu malah bilang, setelah saya ngalami ini semua, Buddha ini jagoan urusan ini, sudah sampai jana kesian-sian. Dia bilang, gak usah ke jana. Simple. Pada waktu saya duduk di pohon jambu, itu loh yang terjadi sebelum saya mencapai penggugahan yang sempurna ini. Sederhana, luar biasa. Artinya apa? Artinya seperti tadi loh, kalau kita open presence, membuka semua panca indera, kita silahkan. Lama-lama, panca indera ini, inputnya ini, dan kita lalu absorb, lalu panca inderanya malah shut off, tertutup semua malah. Matanya melek tapi tidak ada yang dilihat, telinganya terbuka tapi tidak ada yang didengar, semuanya shalom. Pikiran tenang, gak ada tajam. Makanya waktu itu apa yang terjadi, tidak ada gangguan sama sekali, baik secara physical maupun all the mind. You see what it is. Kemudian Buddha ini lalu baru ngah, oh ternyata persoalan kita ini hanya diganggu oleh itu yang keluar, klesha, things that makanya lalu Buddha, oh bahwa ternyata kalau kita ini tetap berpikir begini, makanya keberadaan ini itu tidak mungkin bisa memuaskan duka. Terus sebabnya apa, nirvana dan sebagainya, kita sudah bicarakan. Nah, sekarang saya tahu waktunya sedikit habis, tapi saya ingin menggunakan tujuan dari salah satu tema dari yang tidak begitu tercapai dalam pelabur ini adalah mempelajari di apa budidaya tujuh gata yang belum kita mulai malah di hari terakhir. Kemarin saya mau ngomong dengan Hetty, saya harus belajar dari dia. Hetty ini sekarang di divisi scheduling, bikin schedule. Saya kira kok saya butuh bantuan dalam urusan scheduling gini. Ini scheduling saya ini very very poor. But it doesn't matter. Tujuannya apa yang saya pikir kita ingin capai, semuanya tercapai dan malah lebih saya pikir. Nah, dalam budidaya ini yang dibawa oleh Atisha, diajarkan ke Tibet dan banyak itu, di dalam paket ini ada jadi budidaya ini urusan membudidayakan pikiran kita, refine our mind, right? Refine our mind. Seperti disuling, diolah, dipoles. Jadi akhirnya kita bisa menggunakan mind ini more and more and more and more, perhatiannya lebih lebih besar dan lebih lebih awas. Mengapa? Karena kebiasaan kita dalam hidup ini selalu pusatnya saya kan, mulainya saya, intinya kepentingannya untuk saya, dan itu tidak jadi menjadikan kita orang jahat, menjadikan kita orang yang tidak punya apa hati nurani, bukan. Tapi dengan begitu itu hidup kita ini optionnya, pilihan kita untuk menghadapi semuanya itu menjadi terbatas karena hanya dipandang dari sudut saya sendiri. Nah, di Buddha Dhamma ini dijelaskan, terutama dalam budidaya ini, setengahnya agak dipaksakan. Tapi dipaksakan dengan jadi dengan sengaja, berdasarkan pengetahuan yang sudah kita bicarakan semua. Apalagi nonton seperti video semalam juga, tahu bahwa sebetulnya sayanya yang kita urus ini tidak ada. Tidak seperti itu. Tidak ada central command, istilahnya Matthew Ricard, yang ngatur gini. Padahal itu selalu kita mikirnya semacam ini. Nah, kita mempunyai latihan. Latihannya dalam pertamanya seperti yang sudah beberapa hari ini. Kita mulai berpikir, mulai berdiskusikan, right? Sedikit banyak kan pikiran kita berubah kan ya sekarang. Makanya ya bukan sebelum belabar bahagia ini seperti ini, sesudah belakang ya bukan strict seperti itu. Saya juga senyum melihat kamu pilih topik itu. Sebetulnya tidak sebrutal itu sebenarnya. Apa? Tapi pasti akan ada perubahan. Dan kita pun sudah bisa merasakannya loh. Anehnya ya, kamu lihat di tempat ini, tempat tidurnya juga enggak enak, makanannya enak. Tapi kok kita bisa bahagia? Oh, artinya kok kita bisa enggak cerewetan, enggak berat. Why? Aneh kan? Ya, orangnya yang tidur juga banyak musik, banyak apa. Tapi kok bisa? Pakaiannya ya cuma ini, enggak ada yang dipilih-pilih. Why is it happy? Jangan berpikir ini hanya di retret begitu. No. Apa yang terjadi? Pikiran kita yang berubah. Right? Pikiran kita lagi tidak terpusat, terlalu terpusat saya. Pikiran kita, it's a real thing. It's a real thing. It's a real deal. Ini real deal. Ini bukti bahwa benar-benar jika pikiran kita not so much of me, I, mine, semuanya jadi more and more bahagia. Physically, same. Malah worse. Tapi mentally, much happy. Right? Karena tidak ada lagi klesa-klesa yang operasional. Ya. Hidup ternyata semakin sederhana, semakin biasa, semakin senyum. Mungkin yang datang dulu gak pernah senyum. Sekarang kalau dilihat, ternyata yuk, kadang-kadang bisa senyum, malah bisa tertawa. Nah. Vidi yang bawa ranselnya hilang sekarang. Asal ranselnya tetap ada, isinya aja yang gimana. Isinya nanti diganti pilih dan tidak berat. Itu lagu zaman saya masih muda itu. He ain't heavy, he's my brother. It's a really good thing, true, real thing yang kejadian di kalian ini benar-benar bukan karena artificial situasi palsu. You change your heart. You change your world. Right. Nah, teknik budidaya ini, teknik change your heart. Apa? Bukan change, refine. Refine your heart. Salah satu paket, inti paket ini di samping pengertian ini, yang kita hammer terus-menerus, tapi juga ada sesuatu yang sebetulnya sangat sederhana, tapi dahsyat. Saya gunakan kata dahsyat, ini benar-benar dahsyat. Dan ini yang namanya pariwartana. Pariwartana. Wartana ini menukar. Tukar. Pari lain, yang lain, the other. Pariwartana change, exchanging oneself in one and the other. Bahasa Indonesianya kita adopsi namanya gumanti, yaitu ganti. Gumanti dalam bahasa Jawa. Gumanti itu saling ganti-mengganti. Gumanti. Atau dalam bahasa Tibetnya, tonglen. Tong, memberi. Dalam bahasa tonglen, memberi dan menerima. Memberi dan menerima. Jadi, dalam bahasa Tibet, mungkin Yanti bisa bantu nih. Ya, saya selalu senang ada Yanti di sini. Apa correction untuk Tibetan? Tibetan ini seperti bahasa Indonesia punya idiom yang kadang-kadang disalah mengertikan pada waktu diterjemahkan oleh apa orang-orang yang terutama dari Barat yang belajar bahasa Tibet permulaannya. Misalnya kalau kita dalam bahasa Indonesia mengatakan oh ya itu tergantung jauh dekatnya. Itu artinya apa jauh dekat? Jarak, right? Atau kamu bilang ya ini juga apa, kalau mau buat gini itu harus diatur panas dinginnya. Panas dingin ini apa? Temperatur, right? Bahasa Indonesia ada semacam itu. Nah di bahasa Inggris enggak ada. Jadi kalau dikatakan ini tergantung panas dinginnya, mungkin dalam resep mau bikin apa ya, kue lumpur gitu misalnya, kata tulisannya juga harus diperhatikan panas dinginnya. Gini-gini. Mungkin kalau terjemah dalam bahasa Inggris mungkin you have to watch the hot and cold. Atau ada orang yang pandai di Indonesia, banyak kan, ada Trans Jakarta, apa di sini jauh dekat 2000 gitu. Artinya kita tahu jauh dekat, buat enggak jauh apa dekat gitu. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya mungkin far and near 2000. Padahal sebetulnya fixed price 2000. Easy. Cuma pengertiannya lain. Nah, ini di bahasa Tibet seperti ini. Waktu Tonglen memberi, itu artinya apa? Memberi dan menerima, memberi menerima. Artinya apa? Exchange, saling tukar. Pariwartana, terjemahan pariwartana diterjemahkan Tonglen. Lalu, tapi dalam bahasa Inggris biasanya this kind of meditation, paket dari budaya ini yang di dalamnya ada meditasinya, ini disebut, makanya disebut apa, giving, apa, sending and giving, atau giving and taking, atau apa, yang artinya sebetulnya exchange. Makanya kita kumandi. Nah, kumandi ini teknik sepaket dengan budidaya ini yang kita dengan apa belajar menjalankan dan itu yang mengganti cara berpikir kita, bukan mengganti apa ya, refine, membudidayakan pikiran kita menjadi lebih sharp, lebih kan, dan dibantu dengan tadi sekarang mind kita kan 0,000% sekian lebih sharp lah. Right? Nah ini kita gunakan, tapi inti isinya yang counterintuitive. Counterintuitive itu apa? Yang berlawanan, melawan arus dengan pinggiran kita yang biasa. Yang biasa me, I, mind di sini. Sekarang okay, kalau ada yang enak di sini for you. Kalau kita lagi perasaan yang enggak enak, yang begini, okay, I take everybody. Seperti ini betul-betul counterintuitive. Ini sama sekali bertolak belakang dengan cara kita berpikir yang sebelumnya. Makanya pariwartana ini suatu meditasi yang luar biasa ya, atau gumanti. Nah, gumanti ini boleh dikatakan ada dua, ada beberapa variasi. Tapi pada intinya mungkin bisa kita golongkan dua macam lah ya, karena untuk kita di sini. Dan saya kira dua macam ini luar biasa. Ini saya cerita ini benar. Yang pertama ini tadi, jadi setiap saat nanti kalau kita membicarakan mengenai budidaya ini yang tujuh kata tadi, kita akan bisa lihat salah satunya mengatakan menjalankan gumanti ini terus menerus ini artinya pilih, dan dimulai dengan kita. Jadi praktis sekali sebetulnya. Lain kali kalau kamu sedih, ya kalau kamu sedih, dirasakan kesedihan, mulai dengan kita kan ya, dirasakan sedihmu ini. Biasanya kan ada sebabnya ya kalau sedih. Kamu lagi mikir apa, mikir apa. Sekarang sebabnya jangan kamu pikir, yang dipikir sedihnya ini. Nah ini pun juga sudah suatu lompatan yang luar biasa. Biasanya kalau kita sedih, kita tidak bisa membedakan antara rasa sedih itu dan sebabnya. Ini selalu nyampur. Makanya susah sekali untuk apa menanggulanginya, karena ini campur. Jadi kalau sedihnya kurang, kamu ingat sebabnya sedih lagi. Kalau sedihnya kurang lagi, kamu merasa kurang nyaman, sebabnya kamu ingat-ingat lagi, kamu sedih lagi. Jadi ini tidak bisa, apalagi marah. Marah itu sudah luar biasa sekali. Marah itu kita tahu bahwa ini tidak enak, kita tidak mau, tapi kita tidak berdaya kelihatannya. Tapi sebetulnya kita sendiri yang bikin. Sering kan di tengah-tengah kemarahan ini kita pun sudah tahu sebetulnya saya ini keterlaluan. Pernah gak kalian mikir begini? Pada waktu tengah-tengah marah ini kita sudah tahu sebetulnya, oh ini sebetulnya saya gak perlu marah seperti ini. Tapi kepala muda, pikiran kamu terusin lalu. Jadi kamu tahu bahwa sepertinya di tengah marah ini ada marah, tapi kamu terusin karena kamu ingat sebabnya. Jadi padahal ada dua hal nih, ada sebabnya dan ada akibatnya. Akibatnya marah ini, tapi kamu pikir sebabnya. Nah di Buddha Dharma tekniknya, coba, makanya harus butuh daya pikir yang kuat. Makanya dilatih pagi ini. Sekarang kita ketambahan sekian 0% kan. Mestinya lebih bisa tahu untuk lebih tajam, lebih kuat. Maksudnya, right. Oh, sebabnya ini orang si A ini begini. Akibatnya makanya saya jengkel, saya marah. Nah, ini terpisah. Jangan dipikir orangnya, yang dilihat emosinya, kemarahannya. Bisa kan kita rasakan marah itu seperti apa? Right. Kamu pikirkan marah ini seperti apa? Nyaman atau tidak? Enggak nyaman. Rasa tidak nyaman ini gumanti tekniknya begini. Ini kamu rasakan benar-benar. Tidak nyaman. Lalu kamu pikir, semoga saat ini dimanapun, siapapun yang merasa nyaman ini hilang, karena ini enggak enak. Saya yang ambil. It's me, right? Take it away. Siapapun, dimanapun. Untuk itu. Nah, dengan ini, kemudian apapun yang kamu punya sebagai sesuatu yang nyaman, seperti kesehatanmu, apa, kamu, okay, I give it. Tarik nafas, tarik semua ketidaknyaman, kemarahan. Jadi sambil nafas, go. Semua kemarahan di dunia. Kamu masih marah nih. Semua kemarahan di dunia kamu ambil. Nafas keluar, you give happiness. Oh, present. Oh, present. Apa yang terjadi? Pertama, kamu tambah tahu bagaimana rasanya marah itu. Right? Dan dengan kamu tahu, kamu memisahkan antara perasaan marah dan penyebab kemarahan. Dengan dipisahkannya sebab kemarahan, ini kan seperti api kan kemarahan. Kemarahan ini butuh bahan bakar. Bahan bakarnya kalau kamu ingat-ingat sebabnya. Makanya kemarahan itu tidak pernah wup sekali, tapi wup terus-menerus. Karena apa? Karena kamu selalu ingat sebabnya ini. Begitu kamu ingat sebabnya, kemarahan wup, tambah lagi, wup, tambah lagi. Mau turun pun, kamu tidak berdaya, kamu ingat lagi sebabnya. Sedih, marah, jealous, pop, keluar lagi. Right? Nah ini sekarang penggal. Sebabnya, okay, sebabnya di sana. Toh sudah tidak ada sekarang. Yang ada dalam pikiran kita, sebab semacam marah. Nah, dengan dipenggalnya, dipisahkan yang ini, lama-lama ini kehabisan bahan bakar. Kemarin ini, emosi ini. Pasti. Tidak ada orang marah 3 tahun terus marah terus, enggak ada. Itu hanya bisa marah kalau kamu ingat-ingat lagi sebabnya. Buk, jalan lagi. Nah, dengan kita penggal, kemarin ini turun. Ini loh, salah satu menanggulangi kemarin. Sebabnya tetap ada nih, tapi ininya turun. Nah, dengan turun, kamu bisa lihat sebabnya lagi. Mungkin ini muncul, tapi sudah tidak terlalu. Nah, dengan demikian, kamu bisa tahu jalan keluarnya bagaimana nih. Entah mau kamu buang, entah mau kamu apa. Sekarang, kamu melihat cara menanggulangi kemarahanmu tidak dalam kemarahan. Ini lain sekali. Sebab kalau kamu mencari solusi dalam kemarahan, yang keluar berdasarkan kemarahan, yang keluar berlandasan ingin membalas, ingin menyelesaikan yang lain, itu biasanya bukan solusi, menambah berat. Kamu menghadapi suatu kondisi di mana kamu kecewa berat. Oh, orang itu kok begini? Tidak saya sangka orang ini seperti ini. Oh, keterlaluan. Sudah saya patuh begini. Yang dulu misalnya ya orang ini apalah, pinjam uang atau apa dari kamu, tapi ternyata kamu ditipu. Yang kemarin ada cerita itu yang, kalau enggak salah Handoko, yang kamu ingat, sudah saya bantu begitu. Wah, kamu ingat. Pertama, mungkin jumlah uangnya yang ditipu ini ya masih sakitnya ada di sini ya, tapi okay. Tidak begitu, tidak bikin kamu miskin, tidak membuat kamu tidak bisa makan. Sebetulnya jumlahnya sendiri itu tidak tidak menjadi persoalan. Memang iya, wong dibantu kok begitu. Nah, tapi sekarang jumlahnya tidak lagi jadi persoalan. Yang jadi persoalan, kamu ditipu. Kamu merasa kemarin istilahnya digunakan dikhianati. Right? Persoalannya bukan lagi jumlahnya. Jumlahnya oke sih. Meskipun 500 juta itu banyak misalnya. Tapi 500 juta bukan lagi persoalan. Tidak akan buat kamu miskin, tidak apa. Banyak, tapi enggak terimanya ini. Jadi kamu sekarang jadi lebih bodoh nih. Yang sebetulnya tidak seberapa ini, toh sudah hilang. Tapi yang diurus sekarang kamu dikhianati, ditipu dan sebagainya. Ini sebabnya kan. Kamu marah dulu kan. Nah sekarang kan kamu mau mecahkan ini. Solusinya gimana? Solusinya bukan karena jumlahnya ini loh, tapi karena kemarahanmu. Yang keluar di sini, bagaimana saya bisa membalas? Bagaimana sih? Kamu mukanya pun lain, cara berpikir pun lain, sikapmu lain. Kamu jadi beringas, kamu jadi kejang. Yang keluar dari sini ini, omongan yang enggak. Semua kebun binatang disebut, tidak cuma itu, kamu juga mengancam, kamu juga mengatakan. Yang sebetulnya hanya karena kemarahanmu. Kemarahanmu take over. Kalau kita lagi marah, kita ini jadi jagoan pilih kata-kata. Kata-kata yang keluar, yang kalau kita dalam sehari-hari tidak kepikir, kalau kamu lagi marah, kamu kepikir. Kata-kata yang kamu gunakan, kamu make sure, kamu yakinkan kata-kata yang paling bisa menyakiti, yang paling bisa menakuti. Is that right? Dari mana ini? Dari ini. Dari pemarah. Dan yang paling jelek, semakin kamu begitu, ini nancap di pikiran. Menambah kosakata dalam hatimu mulai pikiran. Jadi kamu marah, kamu diambil alih oleh kemarahanmu, kamu ingin mecahkan begitu. Mana bisa? Karena yang keluar di sini hanya keinginan untuk membalas, untuk membunuh, untuk yang keluar ini. Anjing, kucing, jerapah, segala macam. Dan makanya kamu lihat kan, demonstrasi, ini keluar, itu lucu sekali. Sebabnya malah dibuat-buat hanya supaya semua marah. Karena dalam kemarahan yang keluar, bunuh ini. Padahal sebabnya dibuat-buat. Nah, kemarahan yang keluar begini, yang diudak-udak itu kejelekan, keburukan, kekejaman segala macam yang ada di dalam kita. Kita dibuat manusia lalu menjadi manusia yang kejam, yang marah, yang apakah itu ingin membuat sesuatu sejahtera? No possible, nggak mungkin. Enggak mungkin kamu bisa cegah. Kan kamu marah. Lihatnya dari segi kemarahan. Ini demi enggak mungkin lah. Kamu lihat dah wajah mereka-mereka. Enggak ada yang tentram, yang damai. Isinya beringas, marah, kan. Tapi memang itu yang dituju. Kita pun seperti itu loh. Kalau kita lagi marah, yang dulunya oke. Ini loh keluarnya. Mungkin tidak gebrak meja, mungkin tidak. Tapi dengan diammu itu diam kejam. Go. Ini seperti nanti kita belajar misalnya. Makanya dikatakan yang namanya neraka dalam Buddha Dharma. Ini ada neraka yang panas, ada neraka yang dingin. Yang dinginnya luar biasa. Sampai apa-apa kaku. Sampai apa. Yang marah, apa-apa mendidih. Gini. Kita pernah kan begitu. Dua macam ini. Dimana kita kalau kaku. Ya. Ada apa? Tidak apa-apa. Tapi semakin diam ini tujuanmu kan betul-betul pasif agresif kan? Betul-betul kamu yang gak enak kita kan. Nah sekarang kamu bayangkan dengan state of mind semacam ini mau mecahkan masalah gak bisa, yang keluarnya kan kejam sekali. Kamu hancurkan keluarga kamu. Wah, saya akan begini. Bukan orang yang biasa nih, kemarahanmu take over. Apakah orang itu orang jahat? Kita jadi orang jahat? No. Tapi betul-betul pada saat itu. Nah ini, teknik Gumanti ini luar biasa sekali. praktis. Jadi kamu ambil rasakan kemarahanmu. Pertama-tama kamu pisahkan antara sebabnya dan emosimu. Kamu pegang. Dan demikian kemudian sesudah kamu rasakan, oh rasanya seperti ini. Semoga semua orang yang marah saat ini saya ambil. Hirup kemarahannya. Dari sini kemudian saya berikan ke kamu apapun yang nyaman yang saya punya. Nah, saat itu kita mulai lihat apa yang sebetulnya kita punya yang masih baik. Sebab kalau kamu marah, itu kebahagiaanmu, kesenanganmu semua enggak kelihatan. Kamu ketutupan oleh kemarahan ini. Kamu enggak bisa lihat anything nice. Bahkan kalau kamu lagi marah, ini loh, teman baikmu yang bukan jadi objek ini, lihat itu saja seakan-akan temanmu mencemooh kamu. Lihat semua orang bermusuhan, right? Semua in opposition terhadap kamu. Kondisinya pun begitu. Di jalan pun kelihatannya lebih macet. Mobil yang dulunya oke, sekarang kok kelihatannya lebih bersuara begitu. Semuanya serba jengkel. Lihat kucing juga kamu tendang karena ini begitu. Lihat apa? Just everything cannot be right. Everything cannot be right karena semuanya in opposition with you. Ini loh, the anger that take over you. Bukan kamu orang jahat, bukan kamu. This is what happened. Makanya ini dipilah-pilah di Buddha-Dhamma. Itu manusia itu punya cenderung semacam itu. Jangan, makanya jangan bilang saya orangnya ini pemarah. Wah, kalau kamu sudah kasih izin kamu jadi orang pemarah, bahaya. Karena apa-apa solusimu, saya kan orang pemarah. Kamu marah aja. Makanya jangan gunakan kata orangnya ini. Just always say kebiasaan marah ini jelek. Gitu malah mantranya dirubah. Nah, ini Gumanti ini dengan ngambil kemarahan orang lain, kamu berbuat kebajikan. Right? Nah, dalam pikiran ini sesuatu yang positif, yang baik, tidak bisa sama-sama dengan sesuatu yang negatif. Maka yang pemikiran semacam itu sebagai pratipaksa, sebagai antidot, sebagai obat penawar kemarahanmu. Karena kamu mengambil kemarahan orang-orang ini. Jadi mau tidak mau, penawar. Kamu calm down. Sebab kalau kamu marah, teman baikmu, "Bok ya sudah, jangan marah." Oh, apa-apaan gitu kan? Kan enggak mungkin. Kamu hanya diberitahu, "Bok ya sudah, jangan marah." Ini. Malah kamu lebih marah. Kamu ini enggak bisa merasakan. Temannya baik-baik. Ini loh, dimakan. Wah, dibuang. Udah urusan nanti. Saya lagi marah, jangan merepotin. Ya. This is what happened. This is what happened. Makanya Gumanti ini mulai dengan pelan-pelan kamu berbuat kebajikan, mengambil. Mulainya memang harus kamu paksakan. Makanya nanti kalau marah ya mungkin 2-3 tahun lagi kalau kebetulan kamu marah, kamu diingat lain kali pisahkan, terus kamu ambil kemarahan orang lain begini, and then do this. Bahkan kalau kamu lihat temanmu marah, lihat temanmu marah, ini serius nih. Temanmu marah, ini kamu di depan, ya tidak usah di depan nih, di pinggir. Ngapain kamu? Saya ambil kemarahanmu ke sana. Terus kok nengus-nengus? Saya berikan semua kebahagiaan kamu. Dianggap kamu juga sudah mulai gila. Apa jadi pokoknya dia mulai ketawa, paling enggak kemarahannya luntur. Tapi what happened? It works. Tapi tidak cuma hanya untuk kemarahan. Jadi lain kali ya tidak usah demonstrasi. Di dalam budidaya ini ada juga satu kata. Dari luar tetap sama, tapi dari dalam lain. Artinya lain kali misalnya kalau kamu mengunjungi teman kamu yang sakit, daripada cuma basa-basi, kamu pikir, semoga penderitaannya saya ambil semua. Seriously, from your heart. Semoga kesehatan yang saya miliki pun saya berbagi dengan kamu. Jadi kamu mengunjungi orang sakit ada gunanya. Begitu juga kalau kamu lagi layak orang, semoga mereka jalannya the next life or the wherever it's been good, you give to them. Semua semua penderitaan keluarga-keluarga yang ditinggal saya ambil. Gini. Jadi hidup kita selalu penuh dengan begitu, ya, dengan kumanti ini. Ini melawan arus, melawan me, I, kelakuan ini. Ini loh, so, caranya menghilangkan ini sedikit demi sedikit dikikis dengan memikirkan yang lain. Isn't it nice? Jadi dengan hidup semacam ini, pelan-pelan, kalau benar yang diomongkan di video, dan Buddha pun ngomong gitu, alam itu kita yang bikin kan? Dunia kita yang bikin alam kita ini. Dengan demikian, alam kita ini kita bentuk yang dasarnya kepedulian, yang dasarnya welas asih, yang dasarnya cinta kasih. So it's a nice world. Yang dulunya keras, berat, kelihatannya mengancam, menjadi lebih lembut. Gitu. Mengapa? Nah, dalam kelembutan ini kita bisa buat keputusan apa yang ingin kita kerjakan. Yang dulunya butuh cari uang, itu pun dari segi dengan kelembutan, dengan lumrah, dengan ketidakpanikan, kelihatan okay, ya sebisanya. Entah saya harus ngosek WC atau apa. Buktinya kamu mau kok, jadi, right? Ngosek WC segala macam, bisa kan? Apa ternyata okay. Padahal kalau dalam situasi biasa mana mau kok. Tapi dengan situasi buktinya berarti kita ini butuhnya enggak banyak. Butuh untuk bahagia ini enggak banyak. Yang lain-lain itu hanya kita yang bikin sendiri. Kita butuh itu untuk bisa bahagia. Cerita kita kan. Ya tetap boleh. Makanya Vina katakan ambisi boleh. Tapi asal kamu tahu mengapa. Tidak untuk pamer. Untuk bisa bandingkan. Siapa yang mau urusan kamu? Kamu pikir. Kalau Pinang gak cerita, kamu 39,2, 3,97, gak ada di dunia ini yang urusan. Kamu, hanya kamu yang tahu. Dan papa mamamu. Tapi yang lain ini gak ada. Oh Vina, nice person. Bukan, Vina yang 3,9. No. Jadi yang kita anggap di hidup ini begitu pentingnya, itu hanya kesombongan. Hanya ingin bandingkan dengan yang lain. Kesombongan ini punya ongkos. Ongkosnya kamu sampai nangis, sampai khawatir, sampai takut. Mama yang terpaksa harus menghabisi kamu karena kamu apa hanya turun 0,2. Ini gak masuk akal. Right. Tetap ambisi. Tapi ambisinya untuk berguna buat yang lain. Lain kan? Kamu usahakan sebisa mungkin. Nah ini yang namanya gumanti. Ini berpikir tidak lagi pusatnya saya, tapi dari sini untuk memberi hati yang terbuka. Nah ini ada dua macam. Itu yang terus menerus kan? Tiap hari. Tapi juga ada versi kumanti ini yang sebetulnya bisa kita lakukan. Dan saya ingin kita bersama-sama dalam sesi ini mencoba. Dan ini biasanya singkat. Intinya begini, kalau kita menghadapi sesuatu, terutama darurat. Ini saya cerita dulu ya. Ini saya dulu juga diminta untuk aktif di birth. Di birth ini di center di sana, Hayat Riva Center. Kita menjalankan apa meditasi ini. Ada salah satu teman yang ikut dari Belanda. Dia pindah ke Australia. Oh lebih dari 30 tahunan itu tidak pernah bicara dengan mamanya. Karena pergi dari negara Belanda karena juga karena ketidakcocokan dan saling menurut dia loh, benci membenci dan patah harang. Don't want to do. Nggak mau urusan dengan mama-mama. Ya, versi itu banyak kan. Hanya karena kesalahpahaman. Terus waktu ngomong begini dan saya cerita dan dalam bodhicitta ini salah satu teknik itu mengingat bahwa kebaikan semua orang ini pernah jadi ibu saya, makanya saya ingin membalas budi. Dia ini tanya, not true. Dia bilang, I don't like my mother. Mulai ngomong mengenai itu. Tapi dari omongan itu kentara sekali bahwa ada yang menjerit di hati kecilnya. Sepertinya dia ingin sekali dekat dengan mamanya, tapi kesombongannya kemarahannya itu membuat dia tidak bisa approach. Lalu kita apa dengan apa meditasi kumanti. Tekniknya yang kita duduk, kita lihat orang yang lagi punya musibah. Misalnya urusan ini teman saya ini saya usulkan itu. Bayangkan ibunya dengan penuh kemarahan ke dia, dan dia duduk di sini. Tekniknya dengan kita menghirup nafas, biasanya beberapa kali, 7 kali, 14 kali, enggak usah terlalu panjang, itu keluar dari ibunya ini dalam bentuk asap hitam. Kemudian kita hirup. Nah, di dalam hati kita ini di sini di tengah-tengah. Ini ada jempola yang apa? Yang hitam pekat ini cuman, dan apa? Sesuatu yang hitam yang pekat di sini yang membara. Ini adalah self-grasping dan self-cherishing. Keakuan, kemilikanku di sini. Egoisme, semua di sini itu wabiyumba. Dengan kamu menghirup apa kemarahan orang ini atau penderitaan orang ini, kamu masuk ke dalam dan ada reaksi, keluarnya kamu keluarkan nafas putih ke orang itu. Ambil, kamu keluar. Ambil, keluar. Ambil penderitaannya, kamu kirim kebahagiaan. Kamu ambil. Ini dengan sengaja kamu duduk di sini. Dan waktu itu kita menggunakan 7 kali, 7 nafas. 7 kali begini, pelan-pelan dibayangkan ibu itu yang dulunya hitam, penuh kehitaman, kemarahan, lama-lama menjadi jernih. Dan kamu istilahnya Vina, memancarkan kebahagiaan. Kamu tukar nih. Biar di sini 7 kali gitu. Ini we did it kan, very short. Ini the end of the session waktu itu di Perth. 2-3 hari kemudian saya ditelepon temannya. Dia bilang, Salim, you wouldn't believe what happened. Dia bilang, karena ternyata lewat temannya mamanya titip pesan untuk dia. In this next few days, kebetulan ada temannya apa yang ketemu mamanya, kemudian datang ke Perth. Dia katakan mamanya titip pesan ke dia untuk Sehel. Orang temannya datang. Dia sampai bilang, it works. Ini seperti magic. Dan itu ini enggak cuma sekali. Terus ceritanya seseorang itu dia apa mengatur untuk pergi ke Holland, dan waktu pulang dia cerita sambil nangis. Dia mengatakan, I've never felt so happy. 30 tahunan tidak mungkin, katanya begitu ketemu tidak ada yang dibicarakan. They just hug. That was it. Tidak lagi membicarakan mengapa marah. Jadi kemarahan, kebencian yang bertahun-tahun disimpan tidak ada gunanya. Hanya butuh. Tapi ini pun entah cara kerjanya gimana, saya enggak ngerti, dan itu pun juga bukan urusannya. Dan sering sekali, makanya meditasi ini powerful meditation, karena kalau diterangkan dari segi Buddha Dhamma kita juga ngerti, sebab karma ini tidak bisa kita transfer. Kita tidak bisa transfer karma baik kita. Tapi seandainya bisa, ya, kamu mungkin this goodwill itu bisa dikatakan sebagai karma penunjang sehingga karma baiknya jadi. Jadi ini yang kita apa coba jangankan sekarang ya. Kita bayangkan orang yang kita tahu, orang ini pada saat ini sedang sangat-sangat tidak bahagia. Persoalannya persoalan apapun. Kemudian kita bayangkan duduk di depan kita. Kita tarik 7 kali saja apa napas hitam turun di sini, ada bola yang membara dan yang hitam kemerah-merahan. Ini adalah aku, keakuan, apa, selfishness, mementingkan diri sendiri dan sebagainya. Kemudian lama-lama 2, 3, 4, 5 dan slowly ininya juga hilang dan yang keluar putih kamu kirim kebahagiaan. Kemudian kamu mungkin tutup ini yang namanya the power of truth. Di Buddha Dhamma ini apa di India sebetulnya ada yang namanya the power of truth. Jadi kebenaran itu mempunyai kekuatan sendiri. Jadi kamu lalu ngomong, jika saya membuat meditasi tadi betul-betul secara apa murni, apa secara sukarela, secara bersih, tidak memiliki pamrih apa-apa, hanya kebenaran. Jika saya itu berbuat gitu berdasarkan betul-betul tujuan yang murni, yang hanya ingin membagikan, semoga itu menjadi suatu, semoga itu terjadi, semoga apa yang saya harapkan terjadi. Ini yang namanya the power of truth. Buddha waktu terakhir sebelum terbuat bumi Sparsamudra itu, Buddha mengatakan, marah di depannya, Buddha touch the earth. He say, the earth is my witness. Bumi ini saksinya bahwa selama ini saya betul-betul sudah hadir dan di dalam pemikiran saya tahu. Kalau memang betul seperti itu, semoga semuanya terjadi. Katanya terus. Jadi the power of truth. Ini lalu kemudian disebut orang menyumpah ini atau sandet. Ini kebalikannya dari ini dikatakan. Tapi we have this. Semakin hati kita terbuka, semakin hati kita ini bersih, lebih cenderung untuk memikirkan yang lain, semakin apa yang kita harapkan ini bisa terjadi. Kenapa? Sebab sebenarnya apa yang kita alami itu juga bikinan kita juga. Jadi sedikit banyak bisa mengalami yang di luar. I don't know how the mechanism. Makanya the power of truth ini di doa-doa Buddha Dharma itu seling juga disebut. By the power of truth of the three ratna, kalau betul-betul three ratna ini seperti ini, semoga ini terjadi. Nah, kamu tutup dengan begitu. Semoga kalau benar-benar saya membuat berbuat ini karena betul-betul saya pemikirannya jernih, bersih, murni dan apa, pure. Semoga apa yang saya harapkan ini terjadi. Mengenai ini menguntungkan yang itu, temanmu apa tidak, kita tidak tahu. Tapi yang jelas, buat kita sendiri, suatu tindakan yang luar biasa. Betul-betul kamu berbuat sesuatu, real thing, ingin mengambil penderitaan yang lain. Ini sesuatu yang amazing, yang tidak sering kita kerjakan. Biasanya apapun yang kita kerjakan selalu ada hitungannya, what's in it for me, right? Kali ini kamu mikir everything for you, for them. Nah ini sesuatu yang luar biasa. Tanpa kamu pikirkan, you get the thing. Should we do that? Okay. Sekarang jadi sederhana sekali. Duduk begini, kamu bayangkan, dan enggak usah bumi sparsa nanti, semoga kalah sekali. Tapi intinya singkat aja kok, singkat aja dengan 7 nafas kamu hitung sendiri. Saya enggak usah 1 keluar, 2 itu just like, take joy in your heart. Kamu coba pikir tidak usah 1 mama, papa atau teman atau beberapa orang yang lagi bingung atau lagi apa, ataupun rakyat Indonesia atau pemimpin, whatever, tapi lebih baik yang real, yang real, yang kamu pikir, kamu tahu persis saat ini mereka punya, ada yang masih kepingin anak, ada yang pengen pacar, ada yang pengen, just think about that. Yang kepingin pacar, kamu beri pacar, ya 1 aja. Kalau kebanyakan mungkin mereka tambah bingung, kalau yang sakit kamu ambil sakitnya, kamu pikir ini saya kirimi apa happiness. Semoga apapun obat apapun yang dibutuhkan, kamu akan bisa mikir seketika. Ini saya bukannya membuat-buat ya. Begini ini sering sekali akibatnya aneh-aneh. Teman yang betul-betul kamu begitu ketemu, tahu-tahu dia cerita, oh saya begini-begini bisa ketemu. I don't know how it works. But then, yang jelas dari segimu, ini sesuatu yang luar biasa karena perlawanan dengan kebiasaan kita berbuat apa-apa yang pusatnya what's in it for me. Apa yang untuk saya. Right? Okay, let's do that. Kita bayangkan di depan kita. Oh kadang-kadang, sorry, kalau misalnya orang tua kita yang sudah tidak ada gitu ya, kita bayangkan seandainya saat ini apapun yang papa mama yang sudah tidak ada ini kamu ambil dimanapun apapun begini kamu kirimkan all your love, that is also good. Tapi yang very powerful itu sebetulnya kalau jadi lain kali kalau kamu ketemu teman yang lagi susah, you don't need to do anything, kamu duduk di sana ya nggak usah. Nah, mesti temanmu malah bingung, tapi kamu apa pelan-pelan dan gini, and you really offer that, take the suffering, ambil penderitaannya, go mandi, digantikan dengan kebahagiaan. Kebahagiaan ini dalam bentuk apapun, sepunyai, misalnya kamu punya kesehatan, kamu kasih kesehatan, and that, right? Okay, short one, just put 7 napas sekali, setelah itu kita selesai. Oke, jadi posisinya sama dan kita tadi sudah berlatih meditasi. Tentunya kita lebih mawas, kita lebih sharp dan dengan penuh keyakinan diri kita bayangkan seorang atau beberapa orang yang saya tahu, yang kita tahu pada saat ini sedang tidak bahagia atau mengalami penderitaan, keirian hati, kecemburuan, ketakutan, anything, kekhawatiran atau anak yang lagi takut mikirin ujian atau saudara. Sekarang kita bayangkan dengan dihirupnya nafas seakan-akan ada asap hitam yang keluar dari mereka masuk ke lubang hidung kita turun ke dalam membentur bola-bola yang membara dan yang hitam ini yang dasarnya itu adalah self-grasping dan self-cherishing. Kemudian kita keluarkan nafas putih dengan nafas putih yang memasuki badan mereka sebagai bentuk apapun yang mereka butuhkan. Okay, let's just do that. Kemudian kita berpikir kalau kita menjalankan ini dengan hati yang bersih tanpa keinginan untuk kita sendiri, semoga apa yang kita harapkan ini benar-benar terjadi. Oke. Okay. This meditation, kumanti ini, itu sesuatu yang powerful, apa sesuatu yang kuat karena itu perlawanan dengan kebiasaan kita mulai gitu. Jadi kalau kamu lihat penderitaan kamu ambil gitu. Sebaliknya juga kalau kamu begitu yang ini kumanti yang apa yang singkat ini, yang spesifik ini seperti ini. Tapi kumanti ini juga nanti dikatakan kalau bisa 24 jam selalu kalau kita lagi senang we give it for others. Kalau kita lagi penderitaan yang lain kita ambil. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Widi.
Tadi pas visualisasi itu ngebayangin, saya agak ini ngebayanginnya ke dalam foto, terus fotonya itu nggak keluar.
Oh gitu. Ya ya. Ini ya sebisanya Widi. Biasanya begini kan, apa kita ini kalau ketemu orang susah, ya kita tahu ada teman kita, saudara kita susah gitu ya. Kita kadang-kadang nggak ngerti berbuat apa-apa kecuali ngomong. Ngomong pun juga nggak ngerti mau ngomong apa kan. Tapi paling tidak kita dari hati yang tulus, secara tulus kita lihat mereka. Kadang-kadang malah lihat orang yang pun nggak usah pakai mic. Jadi mereka juga nggak tahu kalau kita lagi mengajarkan kumanti ini. Nah, kamu, tak itu hanya untuk menolong asap hitam gitu. Tapi prinsipnya, kamu ambil jadi secara visualisasi dengan asap hitam lama-lama orang itu jadi lebih putih karena apa? Lebih jernih, sorry, bukan putih, jernih maksudnya. Jadi kekabutan yang mereka di sana kita ambil. Powerful meditation. Ini apa? Dan ini sudah dijalankan 1000 tahunan gitu. Dan it works. Makanya terus diajarkan ke generasi lain. Jadi ini bukan sesuatu yang lagi. Ini sudah paling tidak mulai lama hati saya 1000 tahun lebih kan. Dan di Indonesia hampir semua gitu, diajarkan. So, ya mulainya kalau foto, kamu bayangkan aja visualisasi orangnya yang difoto atau gimana. Itu bukan yang terpenting, jadi yang penting your heart ini di sini kamu ambil penderitaan gini. Ini dari segala sudut menguntungkan sekali, dari sudut yang jelas dari kita ini betul-betul bertolak belakang dengan kebiasaan kita yang hanya memikirkan kita dan selalu cahaya what's in it for me. Nah ini kan nggak ada sama sekali, you just give the good thing, take the bad thing. And jadi ini dari segi yang paling dasar pun luar biasa. Apalagi dari segi mengenai idealism and your heart dan thinking imagination. Dan kalau yang di video semalam itu menggarisbawahi, yaitu bahwa apa statement yang mereka bikin itu sebetul-betul apa bikin your world, mereka your world is your creation. Alam kita ini kita yang buat. Jadi misalnya di sini ada Jana Mangala. Jana Mangala ini tempatnya kan. Tapi yang namanya Jana Mangala yang kita alami ini kita yang buat. Entah ini nyaman, tidak nyaman, kita yang buat. Nah, ini dengan begitu lalu jadi lama-lama kamu akan dipaksakan untuk happy. Dan jika kamu happy gini slowly kejadian di hidupmu kemudian menjadi sesuatu yang extraordinary apa ya? yang luar biasa hal-hal yang tidak kamu pikir mulai jadi. Wah, ini kok luar biasa kok kejadian ini, karena apa? Karena di dalam pikiranmu sekarang anunya lain, kamu memaksakan melihat segala sesuatu sebagai tidak seperti biasanya, maka kelihatan luar biasa. Kamu kalau ini teruskan, kemudian amazing thing happen. Amazing apa? Menakjubkan. Yang had a warbe, amazing, you know. Wow, kok bisa? Gitu. Saya kok bisa ngalami ini nih. Gitu. Dan kemudian amazing thing. Gitu. Pada suatu ketika kamu akan berkata, wow, miraculous thing. Mujizat. Ini loh kejadian yang mujizat. Mujizat itu sesuatu yang tidak pernah kamu bayangkan loh ini, tapi terjadi. Yang bisa merasakan mujizat siapa? Kita. Jadi di hidup ini nanti kamu akan dipaksakan bertemu dengan hal semacam ini. Extraordinary thing. Amazing thing. Miraculous thing. And it happened. Nil, kalau mau bikin hidup berarti dan berguna dan happy. Is it? Yeah. Dan gitu. Iya bisa. Mulainya pakai binatang besar dulu. Terus kan. No, just joking. Of course bisa. Artinya bisa. Intinya gini loh, Anjali. Kamu lihat ketakutan mereka. Kamu ambil ketakutan mereka. Dari kamunya ini mulainya. Mengenai efeknya itu nanti seperti apa, we don't know. Saya juga bukan seperti dukun apa-apa ngomongkan itu bisa harus pakai penyan, pakai apa gitu. No need gitu. Tapi dari situ itu mengapa kok itu menolong? Karena kamu dengan begitu ya, Anjali. Kamu lalu tahu caranya ngomong supaya mereka enggak takut dengan binatang itu. Kalau kita lihat misalnya anak kecil takut dengan binatang, kan? Kita kan enggak ngerti nih ngomonginnya bagaimana. Lalu kan misalnya dia takut dengan apa? Kecoa gitu. Nah, bukannya lalu kamu, nih loh, mama kan enggak takut ambil kecoa, kamu pikir kan enggak bisa. Kamu sendiri kan juga kan. Dan kamu kan enggak ngerti, tapi dengan kamu kan, oh semoga ketakutannya ini diambil. Dengan begitu pikiranmu sudah tidak lagi harus menemukan jalan keluar buat mereka, tapi justru nanti kamu tahu ngomongnya apa. Mungkin kamu ngomong, tuh ini kan, ini apa, anak kecoa kan, anak kecoa ini ibu kecoa nih, cari makan sebab ditunggu oleh anak kecoa di sana. Ini kan cari makan seperti papa, mama. Nah, nanti kalau kita pukul pakai sandal, anak kecoanya kalau nunggu ibunya pulang kan lama nih, lebih baik biar gini. Gitu-gitu atau apa. Anyway, kamu akan tahu dengan sendirinya, tahu caranya. Mengenai caranya seperti apa-apa yang harus kamu omongkan, kamu tahu. Dan ini betul-betul akan terjadi. Kalau hati kita ini lebih relax, lebih tidak begini, lebih tidak kaku, atau lebih tidak dengan asumsi kita lebih tahu segala macam, nanti kita akan tahu sendiri. It's always good. Alright? Okay, happy Liangku. Gak apa-apa mundur aja jamnya. Nanti saya tolong diberitahu jam berapa lagi kita kumpul. Okay.